Bilo koji sadržaj da želite da prevedete sa italijanskog jezika na holandski, možete biti potpuno uvereni da će prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford to uraditi profesionalno i kvalitetno, te da će vam ponuditi ne samo najpovoljniju cenu izrade, već i optimalno kratke rokove. U slučaju da vam je potreban prevod ličnih, poslovnih ili bilo kojih drugih dokumenata, kod nas možete uz prevod dobiti i uslugu overe od strane ovlašćenog sudskog tumača, tako da ćete u velikoj meri uštedeti svoje vreme, a dobiti pravno validan dokument. Sve vrste usmenog prevođenja sa italijanskog na holandski su još jedna specijalnost naših zaposlenih, bez obzira da li želite da vršimo prevođenje šapatom ili pak simultano, odnosno konsekutivno prevođenje. Osim toga, kod nas možete iznajmiti po vrlo pristupačnim cenama i opremu za simultano prevođenje, koje će u potpunosti ispuniti vaše zahteve. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će u relativno kratkom roku izvršiti i zahtev klijenata za redakturom već prevedenih sadržaja. Zato, ukoliko i poverite prevođenje bilo koje vrste materijala nekom drugom, a ipak ne budete zadovoljni pruženom uslugom, dostavite nam materijal kako bismo izvršili adekvatnu korekturu i lekturu već prevedenog sadržaja. Overa sudskog tumača i prevod dokumentacije sa italijanskog jezika na holandski. Da bi dokument koji je preveden sa italijanskog na holandski jezik bio validan u pravnom smislu reči, te da bi klijent mogao nesmetano da ga koristi, neophodno je da bude overen i pečatom zvaničnog sudskog tumača. A kako Prevodilački centar Akademije Oxford maksimalno poštuje sve zahteve klijenata, ali i njihovo vreme, te teži da im pruži visoko kvalitetnu uslugu po pristupačnoj ceni, to kod nas može svako kome je potreban prevod dokumenata sa italijanskog na holandski jezik da dobije i uslugu ovlašćenog sudskog tumača za odabrani jezik. Da li će prevod overavati sudski tumač za italijanski ili sudski tumač za holandski jezik, zavisi od toga da li zahtevate prevod sa italijanskog na holandski ili u obrnutom smeru. Osim ličnih dokumenata, kao što su lične karte, izvodi iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, uverenja o državljanstvu, vozačkih i saobraćajnih dozvola, potom pasoša i potvrde o prebivalištu, prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim ustanovama, odnosno sve vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava, kao što su recimo potvrda o redovnom školovanju i stalnom zaposlenju, ali i uverenje o slobodnom bračnom statusu, te prepis ocena i slična. Sa italijanskog na holandski prevodimo i sva ona dokumenta koja spadaju u sferu poslovnih, kao na primjer rešenje o osnivanju privrednog društva, osnivački akt, ugovore, statut, izveštaje, bilanse i drugo. Također, prevodimo i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, te diplome i dodatke diplomi. A kod nas možete dobiti i prevod seminarskih, diplomskih i naučnih radova sa italijanskog na holandski jezik, bez obzira na temu koju obrađuju, kompleksnost i dužinu. Prevodi svih vrsta tekstova sa italijanskog na holandski jezik. Prevodimo za vas i sve vrste tekstova sa italijanskog jezika na holandski, kako složenih i dužih, tako i onih koji su jednostavniji. Bez obzira na tematiku teksta i činjenicu da je namenjen široj publici ili usko stručnoj javnosti, možete biti sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači maksimalno ispoštovati sve vaše zahteve i omogućiti vam da dobijete profesionalno uređen prevod po pristupačnoj ceni i u relativno kratkom vremenskom roku. Kako su oblasti za koje smo specijalizovani brojne, pomenućemo samo neke od njih. Politika, menadžment informacione tehnologije, pravo i turizam, potom ekonomija, sociologija i komunikologija, financije, psihologija, filozofija, bankarstvo, ekologija i zaštita životne sredine, marketing i mnoge druge. Prevod romana i beletristike sa italijanskog jezika na holandski. Ukoliko vam je potreban prevod knjiga sa italijanskog na holandski, onda ste na pravom mestu. Zahvaljujući visokim kvalifikacijama, ali i širokom opštem obrazovanju koje imaju naši prevodioci i sudski tumači, u prilici smo da svim zainteresovanim klijentima ponudimo i uslugu prevoda romana, beletristike, odnosno proznih i poetskih dela, sa italijanskog na holandski jezik. A kako su književna dela nastala na italijanskom jeziku u samom vrhu liste najvažnijih dela svetske književnosti, ne čudi što nam se klijenti često obraćaju sa ovim zahtevom. Prevođenje filmova sa italijanskog na holandski jezik. Svakom klijentu kome je potrebno prevođenje filmova sa italijanskog na holandski jezik stoji na raspolaganju tim Akademije Oxford, koju s prevodioce čine i titleri i grupa umetnika, uzevši u obzir da kod nas uz prevod možete dobiti i uslugu titlovanja i sinhronizacije svih video i audio sadržaja. Tako, osim filmova, kod nas možete dobiti ove usluge i za emisije i serije, ali i za video, odnosno audio reklame. Stručan prevod web sajtova sa italijanskog jezika na holandski. Među mnogim uslugama koje možete dobiti u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford se nalazi i prevođenje web sajtova sa italijanskog na holandski jezik, koje će izvršiti naši prevodioci i stručni tumači uz asistenciju stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija. Uz to, na vaš zahtev prevode i softverske programe i aplikacije, kao i sadržaje online kataloga i web prodavnica, i to po najpovoljnijim uslovima. Ukoliko imate potrebu za prevođenjem bilo koje vrste marketinškog materijala, sa italijanskog na holandski, slobodno nas kontaktirajte, jer se u našem timu nalaze prevodioci čija je specijalnost upravo oblast marketinga. Oni će na vaš zahtev prevesti PR tekstove, kataloge, ali i flajere, plakate i vizit kartice, vodeći računa pritom da na pravi način prenesu marketinšku poruku koju takvi materijali nose. Cena prevoda sa italijanskog na holandski jezik ili sa holandskog na italijanski jezik je 2200 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa italijanskog na holandski jezik ili sa holandskog na italijanski jezik sa overom sudskog tumača je 2300 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.